Mukama yeebazibwe olw'ekigambo ekyewuunyisa kye twawulidde edda. Ndi munyiivu katono olw'omuganda oluusi yabadde Zuriki olwa Sande nga bwemanyi, era amaaso gange ne gasobola okwetegereza olukuŋŋaana lwonna okumulaba. Era ku nkomerero nakisanze nti yabadde atudde mu nsonda. Naye kiki kye tusobola okwogera ku ekyo? Abantu abamu baagala okutuula maaso, naye abamu ne bavaayo ne batuula emabega. Abasinga obungi basigala nga batudde. Mu ngeri yonna, twebaza Mukama olwa buli kintu ky'akola, ku lw'ekyo kye twasanyukira olw'okutegeera okw'enteekateeka y'obulokozi. Kubanga ebigambo bya Katonda okutwalirira awamu olwaleero yoleseddwa olw'amawulire ag'ennaku owooluganda Lino Odingi gwankubidde okumbuulira nti taata we afudde. Mu kirala, amawulire bwe gati era n'ebiseera bwe biti, okutwalira awamu bitambula n'olowooza ku bintu bingi, era nga mw'otwalidde n'ebiseera biwamala awamu n'omuntu oyo. Era bulijjo ndi omu ku bantu abo, era nsuubira abatawakkanya Graspo Healing yali musajja eyafuna obumanyirivu bwa Katonda yamuweereza mu bwesigwa. Mu ngeri endala, ng'abalala ab'oluganda Kadwaf ne banyinaze bwe baakisanga nga kigumu okutegeera ebintu ebigenda mu maaso kati. Era nzijukira mu biseera bye twamala awamu nga tutudde. Era mu bugonvu yali alina okukiikiriza n'aŋŋamba nti, "Awooluganda Awali, tekisoboka kuwakana naawe newankubadde nga oli takkiriza naawe." Era ekyo mu butuufu ekyo ne kinfuula okubeera omusiimu. Mukimanyi, omuntu yenna asobola okuwakana tekitwala kisa kyonna, naye beera bugumu butono ku mutwe gwe ne kitandi kitoolerawo. Abantu we batyo buli lunaku, buli wantu. Nakisomye mu bbaluwa ya Pawulo w'agamba, "Nafuuka ebintu byonna eri abantu bonna, awo nno nsobole okulokola abalala." Kino ni kisa omuntu mu bujjuvu ow'enjawulo wabanga asobola okukkiriza mu bujjuvu gwe nange nga bwe bali. Si nga bwe twandyagadde babeere, naye nga bwe bali. Era twabadde n'ebintu bingi bye tufaananya n'okusingira ddala mu myaka emitono egiyise. Mukwano gwange era mukwano w'endiga zange yali oyi yennyini mwenasobola okufuna endiga, naye yali anoonya olukuŋŋaano, yali anoonya omuntu oyo gw'asobola okwogera naye, omuntu oyo gw'asobola okutuula naye wansi ng'ogyeko ebiseera ebitono. Neebaza olwaleero nti mu butuufu twamala essaawa ntono nga tuli wamu naye nga twogera ekigambo kya Katonda, era nga tusaba, era nga tukaabira wamu. Mu butuufu, ennaku ng'olwaleero ezikuleetera okutunula emabega n'okutwalibwa ewala nti waliwo olunaku, waliwo okwekutulamu. We nalaba nti kyali kiraga ekkubo ekyamu, era n'enkyusa essomo yii. Waliwo ebintu bingi by'osobola okwogerako awatali kuleta ekintu kyonna ekifaana bwe kityo. Ooluganda Branham nzikiriza ye yali ekyokulabirako kyaffe ffenna ekitalojeka. Ye kennyini n'amagezi ge aga Katonda n'ekirabo eky'okubikulirwa nga amanya abantu kye bali. Naye nga okwagala kwa Katonda okusaba okutegeera kwonna n'enjigiriza n'amagezi kwaleetera abantu okwegata awamu ne Mukama. Ku nkomerero ffenna tugenda kutegeera nti obununuzi obwatuweebwa bwajja okuyita mu musayo gw'endiga ku musalaba e Kalivaali. Mu butuufu tetulina buzibu okukkiriza nti bangi okuva mu mirembe gyonna, okuva mu bantu bonna abakkiriza, balibeera mu ggulu. Nandyagadde okubakema olwaleero, mutuufu okubakema okulaba we tuyimiridde. Bameka kumwe abakkiriza n'okutwalibwa okuvu nti newankubadde okuvira ddala mu biseera by'okuzzibwa obuggya, omusana egwaliwo omutono amagezi ga Katonda, ntugenda kulaba bangi mu ggulu okuva mu biseera ebyo era n'okuva mu biseera ebirala. Ani asobola okukkiriza ekyo? Ani? Ekyo nkyagala. Ani asobola okukkiriza nti okuva mu kikunsu ekyo, okubatizibwa okw'amaazi, okutaabuulirwa naye okutukuzibwa ng'amazima bwe gaali, nga Katonda yekenyiwe yakyoleka mu kiseera ekyo, okuyita mu Yokaana Wesley n'abo bonna abaali naye Richfield era n'abalala ekikunsu eky'abantu abangi, mu butuufu osobola okukkiriza nti Katonda mu kisa kye ekitalojeka yateekamu embeera ey'okubaawo, nti era nti mu butuufu yalokola abantu mu biseera ebyo era n'abaleeta gy'ali. Era mu butuufu tulibalaba nate mu kitiibwa. Mukiikiriza ekyo? Butuufu. Tuba tukusiddwa ekimala. Era ne mu kuzibwa obuggya we kwaddirira, omanyi ekyafuuka ekya ddala era ne kyeyongera okubeera ekyakatyabaga. Katonda buli lwabiikula ekintu era abantu ne bakiwakanya, awo kifuukira ddala ekyakatyabaga. Naye Katonda w'abeera ne kyabiikula abantu era ne bakikkiriza nga wekibuulirwa, tebasobola kukkiriza okusinga ekyo. N'okukkiriza kujja lwa kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Buli muntu asobola okukkiriza ekitundu ekyo ekibabuulirwa okuva mu kigambo kya Katonda. Bwe kityo tujja kulaba ekyo mu kitiibwa. Abo bonna abaawunulwa okuva mu mirembe gyonna, okuva mu biseera bya Yokaana Smith eyatandika ebikunsu bya Baptist, nabo abaalangirira amawulire amalungi mu biseera ebyo, abo bonna abaakozesebwa ne Katonda mu kuwuzibwa obuggya okwa Pentekooti, tujja kubalaba abaanunulwa mu kitiibwa okuva mu mirembe gyonna. Newankubadde nga Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo abaali tebamanyi kyonna ku kukyusibwa, okuzaalibwa okupya, okubatizibwa kw'amaazi, okubatizibwa mu mwoyo, tujja kubalaba eyo nabo. Baana bange abaagalwa, ne Katonda waffe mu butuufu byonna byakolebwa dda. Agamba Nuwa, zimba eryato. Awo ne wabeerawo akanyiriri, era Nuwa n'akola nga Mukama bwe yamugamba. Ekyo kimala. Awo tusoma mu ndagaano empya, mu kiwandiiko ekimu, nti yali mutukuvu, era nga mulanzi wa Katonda. Nti emyoyo emitukuvu zaabonaabona olw'ebibi byakolera mu kifo ekyo. Fenna okuva ku Enoka okutuuka ku Malaki, awo bonna Katonda bye yayogeranga nabo abaamukkiriza bonna tugenda kubalaba nate bonna. Nkyogera nate. Kibeera ddala kyakatyabaga Katonda bw'ayogera. Katonda waba abikula ekigambo kye. Katonda bw'atukulembera ewala abantu ne basobola okumuwakanya n'okumugaana. Awo nekigaana okutukolera obulungi. Awo nno obujeemu n'obutakkiriza butandiika. Ekyo si kyekyo lwaki tuli wano. Tuli wano okukkiriza ekyo ekitubuulirwa mu kigambo kya Katonda. Omuntu yenna olwaleero bw'alowooza nti ekyali kituukiridde mu myaka ebina oba emyaka ebikumi oba emyaka ekikumi oba emyaka ataano agayise nti kimala, mu butuufu baba tebana bakwetegereza ebigenda mu maaso mu mwoyo. Olwaleero kyetaagisa okukkiriza ebisuubizo eby'ekiseera kino okusobola okubiraba nga bituukirira. Kino no luno lwe lunaku olw'enjawulo era ekiseera eky'enjawulo. Olunaku era n'ebiseera Katonda entegeka ya Katonda ey'obulokozi weerijjira okutuukira ddala ku nkomerero, era ffenna tulituuka ku kutuukirira. Nali awantu awamu omwana w'obulenzi n'abuulira nnyina lumu, olikoma ng'oli mu ddwaliro era ne wabula omuntu ajja okulabirira oba okukuuma. Mu butuufu kyali oti kintu ekimukubye ku mutima. Omukazi eyali talina kyakola naye ng'akoze ebirungi mu bulamu bwe bwonna. Nedda, abantu bwe batyo beetaaga okufuna obumanyirivu obw'okuuzibwa obuggya, okuzaalibwa obuggya. Bateekwa okubeera n'embeera eya Yesu, okutegeera nti omulala tasobola kukosa omulala. Sina bigambo, ebiseera ebimu ebigambo bisobola okuleeta ebiriwo ebityo mu butuufu ebitoogerekeka. Naye nno twayiga ng'ebyawandiikwa ebigamba nti buli muntu ateekeddwa okubeera omwangu w'okuwulira, naye tabeeranga mwangu kusunguwala era n'okwogera. Obusungu obw'abantu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Wekityo katutwale ekisa kya Katonda okutukuuma naffe tuleme okulumya abantu abalala. Amangu ddala ekyo kikolebwa kitya? Awo nno okunakuwala, obutategeeragana era n'obulumi ne bujja. Era buli muntu eyeewulira obulumi aba teyeewulira bulungi. Awo nno abamu ne bagaana okuwulira bulungi mu kubaawo kwaffe. Mukama kati ayagala okutufuula abantu abalina okusasirwa okwewala. Abantu abatambulira makubo ge era ne bamanya wa wekyetaagisa okubeera ne kyengamba. Era kinkubidde ddala mukiwandiiko ekisomeddwa. Aye nno, mu butuufu njagala okuleka ekigambo kya Kristo okukolera mu ffe, kubanga kiwandikiddwa bwe kityo. Wano nno tusoma ekintu eky'enjawulo mu mawulire amalungi aga Yokaana, essuula y'16. Nzikiriza, muganda wange omwagalwa ateese essirakanyi ly'akookuna, kigamba, mbabuulira ebigambo bino ekiseera kyabyo kigenda okutuuka nga mujjukira nga nabibabuulirako. Ekirungi ekyekyo ekitukolebwako oba ekiri okukolebwa mu bwakabaka bwa Katonda, mu butuufu mwe tuleteddwa oba mwe tuli, kibiikula ebirungi oba ebibi. Ekirungi ku ebyo kiri nti ebintu byonna byatubuulirwa nga bukyali. Mutuufu ekinkubye nakyo ensonga ey'okwogera eyakozesebwanga Mukama. Saababuulira byonna mu butereevu we nali nga nkyali nammwe, nga tebasobola kubigumira. Kati nno kirabika nga atakyali nabo, naye akyaliwo era ng'amala ebiseera nabo, ng'ayogera nabo era ng'abeera mu bo, era alikomawo oluvannyuma eri ababe baagamba nti ekiseera kigenda kutuuka weesiryogerera nammwe mu ngero. Waaliwo ekiseera era kyavanga mu bulambulukufu kutuuka mu bulambulukufu, Mukama yaleeta ensonga okugiteeka mu lwatu n'okusingawo. Kigamba wano naye mbabuulira amazima, mmwe abaganyulwa buli gye ndaga, kubanga weesigenda omubeezi talibajjira. Naye Mukama we yali ku nsi yali asobole okubeera Yerusaalemi nga tali mu Samaaliya. We yabeeranga e Samaaliya teyabeeranga Kaperinawumu. We yali ku nsi yali asibiddwa ebiseera era n'ekifo. We yali e Kanani e Galilaaya teyali jjupa. Olwaleero asobola okubeera awantu wonna wonna ku nsi, era n'abakkiriza bonna mu buli lukuŋŋaano ng'ekisuubizo yekkeenyini kye yawa. Awabeera ababiri oba abasatu nga bakuŋŋaanidde awamu mu linnya lye, awo nno mbeera wakati waabwe. Ekyo yagamba nti kirungi gye muli nti ŋŋenda. Kyali kituufu ku lwaffe ne ku lwaffe engeri endala, yandibadde ng'asigala Yerusaalemi era abayigiriza baali bamwagala abeere ng'afuga. Ne baswazibwa n'okuswazibwa nga bagamba nti twalowooza nti ogenda kunula Isirayiri era oteekewo obwakabaka bwo. Era kyakolebwa mu ngeri ndala, n'okusookera ddala yali ateekwa okuteekawo embeera ezeetaagisa okuteekawo obwakabaka. Olwono okusookera ddala bino bye byaddirira, obwakabaka bwa Katonda tebujja na bigambo naye buli muffe. Awo n'ekiseera kirijja obwakabaka bwa Katonda webulira bikira ddala nga webuli. Fwe tulibera ne Mukama mu bwakabaka bwe era ne tufugira wamu naye. Okunakuwala kwali kujudde abayigirizwa. Era wano tujja ku nsonga nti etamuza ddala ngoye nagambye. Wenawulira kino olwaleero mu ngeri endala, nabadde nga natera okukaaba era nga amaziga nga gampita ku matama gange, nalowooza ku bintu bingi, ku buli bulamu bwa buli kino omuntu bumpi. Tulina obulamu bumu, tewali lunaku luddayo era tewali wiiki, tewali mwezi, tewali mwaka, tewali ssaawa eddayo. Mutuufu nebuuza kennyini ekibuuzo. Kiki kye nkoledde Mukama? Era bibala ki ebiri awo? Nga bwe mukimanyi, waliwo ebiseera mu bulamu wetegereza gwe kennyini, wekebera gwe kennyini maaso ga Katonda okulaba. Obanga nga bwe ŋŋambye nti tweyongeddeyo okubala ebibala, obanga ebibala byaffe bigenda kusigalawo. Era ebigambo bingi ne binzijira, era ekigamba mu butuufu nti butuufu nayogera eri abatakkiriza abasajja abaatukyalira wano, baali beetaaga okumanya bulamu ki obw'ekikunsu ky'abakkiriza weteeka okubeera. Era osobola okufumitiza kinagamba ne ŋŋamba tuli amaka gamu abakulu, buli omu amanyi omu, buli omu alabirira munne. Awo nno ensobola okulaga ebintu byonna nga bwe biteekeddwa okubeera, nga wenakirowooza okubeera, era nga wenali njagala kibeere, era ne nkiraga era mu butuufu nga ge gaali amazima. Olwaleero mbadde nga mpulira nga ntambuzibwa munda ekibuuzo nekijja. Wawaayo obujulizi obutuufu oba si butuufu nga bwe wagamba? Mu butuufu n'enkyoleka nga bwe nayagala kibeere, nga nze bwe neewulira. Era ekiba kyoleka nze njagala ogamba kino, nzikiriza n'omwoyo gwonna okubonaabonera awamu n'abo ababonaabona, okukaaba n'abo abakaaba, okusanyuka n'abo abasanyuka. Kino kiri nti Katonda ye mwenyini kiyampa, naye nga mu butuufu kyanjawulo era kikalubu okukiteeka mu bikolwa. Omuntu asobola okukiraga omuntu abantu abamu katono mu butuufu, nga bw'osobola okulabira ebizibu bya oba eby'abantu abalala. Tetunaba kutuuka eri buli ssekinoomu, wakyaliwo obukalubu, tetunaba na kuyiga nga we tuteekeddwa okukuumagana obulungi. Ebiseera ebimu abatakkiriza baweebwa omukisa n'amagezi n'okusinga abakkiriza. Abakkiriza amangu ddala bafuuka abantu abeegulumiza era abeeraba era abasala omusango era abanenya era ne bazikkiriza n'okuzikiriza. Naye tuteekwa okuyigira ku Mukama agamba nti muyigire ku nze, ndi mugombeefu era omuteefu. Mu kiseera kye kimu ekikolebwa olwaleero nti ekikunsi ky'abakkiriza kiteekwa okutuuka ku kipimo kino. Ekipimo buli muntu wateekeddwa okuyimira maaso ga Mukama asobole okugondera ekigambo kya Katonda. Wabulewo omuntu yenna alekebwa ayagala okulokolebwa ng'okutegeera kwe ye kennyini, naye atambule butereevu ku nsalosalo z'ekigambo kya Katonda okusobola okutuuka kukutuukirira. Ekibuuzo kyenina kati kiri nti oba ffenna twewulira kinji oba kitono ekimu. Twewulira twetaaga okutwalira ddala n'okusingira ddala okwegata ku buli sekinomu. Mwewulira ekyo mu butuufu kiteekwa okusoboka. Okusobola okugatibwa awamu mu kwagala kwa Katonda nti obulumi obw'omulala bubeera bwa ffena, nti essanyu ery'omu lifuuka essanyu erya ffena. Mu butuufu tugatibwa wamu ne Mukama mu mubiri gumu, era mukiikiriza ekyo. Mu butuufu olwajo nabadde nga nsoma ekiro ekitabo n'omubuulizi omulutherani okuva e Berlin, akyali omuprotestanti Nakinku, atakkirizaganya na bwapaapa nga buyita Setaani. Mu butuufu nga sisobola kusuubira bintu ebityo nti biyinza okubeerawo, nti waliwo ekiwandiikwa ekiwandiikiddwa okuva ku paapa omulala yagamba nti Kristo mu butuufu gwe mutwe, Maliya y'ensingo emuwagira, era osobola okulaba ng'okutandika okupya we kuli kukolebwa buli wantu. Munzikirize, Setaani tagenda kumalawo byonna, wateekwa okubeerawo okwawulwa okuyita mu makanisa gonna era n'amadiini. Waliwo abantu abamala wadde nga tebaategeera amazima agamu, tebaagala kukka wansi ku kkubo egenda e Roma. Omusajja ono atulaga nga kino nga bwe kiri ekintu eky'omwoyo, era nga boogera n'afuna ebiralawo bityo. Mu butuufu nabadde nga nina okutwalibwa ddala nti abantu balina okubeera n'amaanyi olunaku luno era n'omulembe, si Brother Frank agamba n'abalala, okusobola okuteeka obutangaavu bwe baategeera okuva mu byawandiika ebitukufu ku bikondo eby'ettaala. Nga we ŋŋambye, nzikiriza nti Katonda ajja kuwa abantu omukisa gwennyini, ekiweebwayo eky'ekisa, olwo nno oluugi luggalwewo emirembe n'emirembe. Abamu bajja kutwala oludda lwa era okutwalira awamu, wadde nga basobola okwanjula mu mazima gonna, kubanga ani aliwakkanya oba ani aliŋŋaana okukkiriza nga Omwoyo wa Katonda bwe yajjanga ku bikunsi ebyabakkiriza era n'amadiini mu mirembe gyonna egy'okuzibwa obujja, era ne basobola okulagibwa ekyo ekyali kirangirirwa mu kiseera ekyo. Ani aliwakkanya okukkiriza kwange nti Omwoyo wa Katonda y'omu ku nkomerero okw'olunaku? Mu butuufu tali ndaga era n'asobola okumbikulira n'okubikula ekigambo ekisobola okuteekwa era ekitukana n'ekiseera kino eri abo abateekerateekera okugabanako ekyo Katonda kyagenda okukola. Mu butuufu tuteekwa okulindirira katono erano bamukisa abo abasobola okulindirira katujukire abalanzi abasajja ba Katonda. Musa mumalirivu, osobola okukisoma, yali wa myaka 10 era nga muto nnyo. Okujjako mu kifo eky'okulindirira emyaka 40, mu butuufu n'emyaka 39 nga ze zibulako, ekyakyolimu yeewulira okuyitibwa mu ye, yamanya Katonda chiyali amutegeke okukola. Na yeno, ekisera kya ekirina okutuuka. Ekisera we kyatuuka mu bujjuvu kino kiwandikiddwa. Katonda n'atuma omwana we mu ndabika ey'omubiri gwaffe. Ebintu byonna birina ebiseera byabyo. Kiki ekyavaamu? Yatta Omumisiri n'amuziika mu mukyanga. Onaku olwaddirira Abaebbulaniya babiri baali balwanagana era n'agenda gye bali n'abagamba ani akola ekikyamu wano? Omu ku bo n'agamba, okitwala nga kya bulijjo, olowooza osobola okutukola nga bwe wakoze Omumisiri olwajjo? Awo nno Musa n'asobola okuva mu kifo ekyo n'adduka. Mu butuufu, emyaka 40 we gaayitawo, era kye tumanyi obulungi nti ebiseera byonna byali emyaka 43. Oteekwa okulindirira ekiseera okutuuka, era mbagamba, omuntu yenna w'abeera wansi ow'okutwalibwa okw'amaanyi, nze kennyini, olina okubeera okwegendereza obutasukka ku Mukama. Nakigamba dda, tulindirira olw'ekyo ekisembayo n'ebintu eby'enkomerero okukolebwa mu kikunsu eky'abagole. Era mu butuufu, tetunaba kutegeera nti ekikunsu eky'omugole okuva mu bantu bonna, ennimi n'amawanga, tebinaba kuyitibwa byonna. Oteekwa okulaba ebintu kimu ku kimu. Oteekwa okubirabako mu bintu ebiva mu ekyo eky'enkomerero. Ab'enkomerero balijjira ku nkomerero kennyini. Naye nno tuli bakakafu, ebiseera ebimu tugenda kutumalibwamu amaanyi, ne tubeera ng'abatalina ssuubi, ne tuggwamu essuubi, aloni ne tujja mu maaso ga Mukama. Emirembe emipya ne gikomawo, ne tuzibwamu amaanyi okukkiriza okupya ne kukomawo mu mutima gyaffe. Tetukkiriza ffe kennyini, era tetukkiriza ffe bennyini, naye tukkiriza mu Katonda, era ne tukkiriza Katonda. Tukkiriza kye yatugamba mu kino mwe tutandikira. N'ekyomugaso ennyo mu kiwandiiko kye tusomye ge mazima nti Omwoyo Omutukuvu atutwalira ddala era n'atunyinenya ekibi. Wo amangu ddala abantu baagala okunenya omulala olw'ekibi. Ekyo kibi basobola okwogerako n'ogamba otegeere ekibi kye kitegeeza. Abantu bwe batyo abo tebaana bakyatwalibwa n'ekibi, n'okutwalira ddala bakyali mu kibi eky'obutakkiriza. Bangi baayimirira waggulu w'ebintu byonna ng'abafalisaayo we baali, naye ng'emitima gyabwe yali mpuku y'abanyazi, era mu nnyumba ya Katonda baali banyazi. Naye kungulu baali bambadde ebyambalo ng'osobola okulaba ebintu bingi, ne bagenda ne mu butale ne baleka buli muntu okubabuuza, era ne batwala ebintu ebikya mu maaso oba ne ku mbaga ne we baalinga bulijjo, nga batuula mu bifo by'okumwanjo nga babuuza balabbi, era nga munda mu bo mujjudde amagumba amafu. Baali magombe agasiggiddwako langi, naye kungulu baali bantu, ndowooza ku Yokaana si munyiivu. Naye nno osobola okulaba nga we baali. Omuntu omulala yali mu bwetaavu, mu butereevu baali awo ng'abasala omusango, baali bawolereza kola kino kye baali, era nga baasobola okwogera ku muntu oyo gw'ogamba ki? Obanga omuntu omulala yabagamba ekyo, kiki ekyandibakoledde? Bandibadde nga basobola okumwogerako ebitasaana. Naye wano mu butuufu tubuulirwa nti wesigenda wendi genda ndibatumira omubezi era omubezi walijja alinuiza ensi olwo musango si babulizi si ono oba omulala nga anenya omulala naye omwoyo omutukuvu nga anenya mu butuufu alikolera mu maanyi okuyita mu kwogera ekigambo kya Katonda mbabuulira eyensonga twetaaga okulangirira nate mu ekyo omwoyo mutukuvu watandikira okukola abantu tebatya katono kubanga bateekwa okuuka wansi wekityo nti omwoyo asobola okubanenya olwono n'asobola okubalaga Yesu nga omulokozi waabwe ne basobola okukkiriza obulokozi era n'obulunzi mu butuufu alinenya ensi olw'ekibi n'obutukuvu era n'omusango bino by'ebintu ebisatu ebikulu ensonga esatu ezaali enkulu kati nno butukuvu bwa nkula ki musango gwa nkula ki era kibi kya nkula ki ebintu ebisatu bino ebisatu ebintu bino birabika bitya nsoma akanyinyira k'omwenda wekitandikira alijirumiriza kubikwata ku kibi kuba tebanzikiriza kityo obutakkiriza obw'ekibi eky'obutakkiriza ebintu byonna mwebiva omwoyo omutukuvu alirumiriza ensi kubikwata ku kibi ku kibi kubanga tebanzikiriza Mukama agamba mwena musobola okukiraba bwe mutakkiriza nti nze nzuuyo mulifuira mu bibi byamwe wekityo obutakkiriza kino kintu kibi ekiwakanya ekigambo kya Katonda era nekimufuula okubeera omulimba omwoyo wa Katonda ajja kulumiriza ensi era asalire ensi gwe nange alirumiriza ensi olw'ekibi kuba teyamukkiriza ensonga y'okubiri alijirumiriza kubikwata ku butuukirivu kubanga ŋŋenda eri kitange kyali ki yatuukiriza omulimu ng'omwana wa Katonda eri abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda olwono n'asobola okutuula wansi ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda wekityo mu butuufu Katonda bwe yawa omuntu mu Yesu Kristo osobola okukisoma nandyagadde okubasomera kiwandikiddwa wano mu butuufu mbadde sikisuubira naye kiwandikiddwa wano mu Baluumi ensula y'okusatu Baluumi ensula y'okusatu Yesu Kristo Mukama waffe okutandikira kanyiri akabiri mu ttaano olw'okufa kwe Katonda yamuteekawo okubeera omutango olw'ebibi ebyabakkiriza Katonda yakola kino olw'okwoleka obutuufu bwe kubanga olw'okugumiikiriza kwe ebibi by'abantu eby'edda teyabitunuulira nga oluvannyuma lw'ekiweebwayo nga kimaze okukolebwa olwono obutukuvu bwa Katonda nga buuziddwa eri abakkiriza tetusigala nga tukyali mu kibi ekyabutakkiriza. Mukama mu butuufu yazibula amaaso gaffe era n'atuggyayo mu butakkiriza. Ekyo nno kye twava twafuuka abakkiriza. Era kati twafuuka abakkiriza tutegeera nti Katonda mu butuufu yatutukuza era yatuggyako omusango. Tewali muntu yeetaaga okwetuggyako omusango, naye Katonda yatuggyako omusango. Abo bokka abakyali kufuna bumanyirivu obw'okuggyibwako omusango gwa Katonda be bagenda okugezaako okweggyako omusango. Mu butuufu tetusobola kubayamba mu kino, era tweyongera nga bwe tusomye akanya k'okutaano. Katusome akabiri mu mukaaga. Egamba, mu kiseera kino mu biseera bino abonereza abantu olw'ebibi byabwe, olw'okwolesa obutuukirivu, olw'obutuukirivu bwe, era nga waawa obutuukirivu buli ssekinomu akkiriza Yesu Kristo. Ku ssomo lino, mu butuufu ekitwalira ddala abaluza, tusobola okugamba nti okuggyibwako omusango kituufu okwesigamiziddwa ku mulimo ogwamalirizibwa ogw'obunuzi obwa Yesu Kristo wamufuukira obulokozi. Awatali kubuusabuusa, okukkiriza era n'obulokozi obutali mu kubuusabuusa, era kye kimu ekituufu gye tuli. Kiki kye tugamba nno? Si biseera ebiyise. Waliwo abantu abaali n'enkuŋŋaano ezisinga obulungi mu bulamu bwabwe bwonna, era enkomero bw'etuuka ne babula emirembe ne Katonda. Tebalina kintu ekyo ekitali kubuusabuusa mu bo nti yabakkiriza. Era awo n'atya era ne yeebuuza, ekigambo kya Katonda mu butuufu kyamaliriza ki? Mu butuufu Mukama. Abooluganda, katuleme okusigala mu butakkiriza, era omwo tusobole obutawa Katonda kitiibwa. Naye mu kukkiriza, katusobole okulumirizibwa olw'ekibi nti tetwakkiriza. Kati nno tukkiriza, nitwagibwako omusango okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Eyo ye yali ensonga y'okubiri. Ensonga y'okusatu, kitundu ky'ekyo kigamba wano mu kanyiri ak'ekumi n'olumu ku musango, kubanga kabaka w'ensi eno asaliddwa omusango. Naffe tuteekwa okutegeera nti Mukama teyalanga musango. Nandigambye oba okulumiriza ku muntu naye ku musota. Butereevu n'awa ekisuubizo ekyezzadde eririjja okuva mu mukazi okubetenta omutwe ogw'ogusota. Era bwe tukkiriza n'emyoyo gyaffe gyonna nti oyo omulangira w'ensi eno asaliddwawo omusango nga Mukama we yagamba, kati awo we wali okusalirwa omusango ogw'ensi eno. Era nalaba Setaani ng'amyansa okuva mu ggulu ng'ekimyanso. Mu butuufu nabira ddala obuwanguzi ku Setaani ku musalaba egologosa. Kiki kye tulaba oluvannyuma ku musalaba egologosa? Omulabe we yalemererwa, eyasuulibwa okuva mu ggulu n'agwa ng'ekimyanso. Ebintu bino bisobola okutubiikulirwa n'omwoyo wa Katonda. Ekyo nno kyeyova yajja, era mukimanyi nti waliwo abantu bangi mu luse luno, era ndiwo olw'ebirabo, era n'omwoyo gwange gwonna, nti mu butuufu tusobola okufuna obumanyirivu obw'okukola obulungi okw'omwoyo omutukuvu nga bwe kyali mu nnaku ez'edda ezaasooka ez'abatume. Mu biseera bitono waliwo abantu bangi abafukiddwako amafuta mu bwakabaka obw'okubiri, mu bwakabaka obw'omwoyo, naye nga tebanaafuna bumanyirivu mu mitima gyabwe. Olwono ekyo buli kintu kiyuguma bwe kityo. Katonda ayagala okutunyweza, ayagala okututeekawo asobole okweyoleka ye kennyini ebintu bingi ebyokwogerako. Ebyo byonna bigambo bya muwendo Mukama waffe byayogera. Olwaleero ayagala okwogera gy'oli nange okuyitamu ebyo. Tuteekwa okwebuuza ffe bennyini, tutuuse wa Mukama okutuukiriza kye yasuubiza mu bulamu bwaffe, mu myoyo gyaffe? Kubanga nakyo kisuubizo. Yakyogera nti ebiseera ebirituuka mulijjukira nti nabagamba. Tewali nsonga ndala. Yagamba nti kukubonya kukuyiganyizibwa, nti oba okujja kw'omwoyo, oba okunenyezebwa, oba okutulumiza olw'ekibi n'omusango, tetufaayo ku ki kye yagamba. Naye mu kiseera ye kye yagamba kiba kituukirira. Katujjukirenga okutwalibwa okwewala olw'ebyo bye yatusuubiza. Omulangira ow'ensi eno asaliddwa omusango, era omusango ogwandibadde ogwaffe gwatwalibwa Mukama waffe era Omulokozi. Olwono eyabetenta omutwe gwe era n'asobola okuggyayo obusungu obw'okufa, obulumi obw'okufa, era n'abuwangula. Era mbagamba, bwe tubanga tusobola okukkiriza ebyo n'okuva ku mitima gyaffe, twesiga Katonda okukuumanga ekigambo kye. Mu butuufu ndowooza tuteekwa okufuna obumanyirivu obw'okuzuukira kw'abafu. Tulina ekigambo kya Katonda mu bujjuvu bwakyo awatali kyakwekwasa. Tetulina kintu kya kusatu oba ebintu ebiri ku byekusatu. Tulina ekimu ekijjuvu eky'ebyo Katonda bye yayogera. Mu butuufu tetusobola kutwala kipimo kijjuvu olw'ekyo Katonda bye yakola kibuuzo. Bulijjo yayogeranga ekigambo ekyabuulirwanga mu biseera mu bituufu. Teyabikula ekigambo ekyo ye kennyini, teyakakasanga kigambo ekyo kibuuzo, era n'akifuula ekira mu mitima gy'abantu kibuuzo. We tubeera nga ffe twawulira ekigambo eky'ekiseera kino, awono Omwoyo wa Katonda agenda kutuukiriza ekigambo kisobole okubeera ekiramu. Owooluganda Branham yakigamba emirundi mingi okuva mu Yokaana 14:12. Mukama waagamba, bye nkola naamwe mugenda kubikola. Katonda asobole okutuwa okwegatta ku ye okusobola okutegeera bye tukola. Nabuli sekinomu nti mu butuufu tusobole ng'ebyawandiiko ebigamba okugumiikirizaganyanga mu kwagala, nti omulala asobole okuyimusa omulala okubeera ng'amusingako, nti ebintu byonna ebireeta obwegugungo era ebireeta okwekutulamu bisobole okuugibwawo, ebintu byonna bisobole okubeera nga byogerwa, tusobole okutwala ebivaamu bye tusobola okubeera nabyo. N'olwekyo Katonda asobole okutuwa amagezi olw'ekiseera ekitono kye tusigazizza ku nsi, tusobole okukikozesa ku lulwe, era nti ye kennyini asobole okutufuula ekyokulabirako ekiramu. Nandibadde musiimu ku nkomerero ekisobola okugambibwa nti ekikunsu kyange ekyabakkiriza w'ekityo we kyali mu ntandikwa era nga we kiri kati ku nkomerero. Owooluganda Branham yakiteekako esira era ng'akiragana akiddagana akiadiŋŋanamu kutuka kumbe. Okutusa kati, okugenda okufulumizibwa mu wiki ejja, nti Mukama yasuubiza okutereza abakkiriza ku nkomerero, okubeera nga bwe kyali mu ntandikwa, nga mu Efeso, era nga kyaweebwa omukisa n'omukisa zonna ez'omwoyo mu bifo ebya waggulu. Mu butuufu katukkirize nti okutereezebwa si kigambo kyereere, naye butuufu kisitudde obwa Katonda okutuleetera ekyo ekyayogerwa erinnya lya Mukama litenderezebwe nnyo era liyimusibwe. Amiina. Katuyimirire tusabe. Tukwebaza Mukama nti tusobola okukkiriza era ne tufuna obumanyirivu obw'ekyo kye wayogera. Omwoyo wo asobole okutuukako, asobole okutumulisa buli wantu wonna, asobole okutulaga era asobole okuleeta mu butuufu, tuleeta ebyetaago byaffe byonna era byonna bye tusaba okuweebwa, okusingira ddala eri abo okuva Slovakia. Mu butuufu gwe Katonda omwesigwa ogenda kusaasira nti basobole okufuna obumalirivu eyo gye bali. Ntubasabira wano, Mukama omulokozi, gwe omanyi ebyetaago byabwe, tukusaba Mukama osobole okuwa abantu bo obunywevu mu linnya lyo, okwogeranga ekigambo kyo era n'okukkiriza nti ogenda kutuukiriza gwe kennyini kye wasuubiza. Nange nkusaba okusobola okutuwa amagezi era n'ekisa okuyisanga abalala obulungi. Mukama Katonda, mu butuufu tusobole okukema amaminu gaffe era n'obuzito bwaffe n'ebigambo byaffe byonna. Mukama, tola obusiru bwonna obutulimu osobole okutukwatirwa ekisa mu maaso go kennyini. Mutuufu tusobole okufuuka ekintu ekiweereza okutenderezanga ekisa kyo. Tuwe omukisa Muganda. Mukama, obutuufu waye ekizimbe kino mikono gyo n'abo n'abagenda okwinjira. Mukama, Mukama, tukuza olulimi omumwa gwaffe n'amatu gaffe n'emitima gyaffe. Mubutuufu tuweyo otutwale Mukama mu kutendereza era nkusinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina.